I fra Matteus evangelium kapittel 11, fra vers 2, leser vi i Jesu navn. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Gå bort og fortell Johannes, det som vi hører og ser, blinde ser og halte, egentlig, og det lamme går. Spedalske renses, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig den som ikke tar anstøt av meg.» Men det samme vil jeg gjerne lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Og for sammenhengen så leser jeg fra vers 28, selv om ikke vi skal stanse for alt det som står der. Men vi leser allikevel. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mere enn seier, ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vi skal gå tilbake igjen til det vi leste om Johannes i Matteus 11. Det var da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. Da var det han sendte dette forunderlige budet til Jesus. Johannes satt i et meget hårdt fengsel. Det eneste lyspunktet var at hans disipler kunne gå inn og ut hos ham, og de kunne jo rapportere det som skjedde. Det siste de hadde rapportert til Johannes umiddelbart før dette, det var at Jesus hadde vakt opp enkens sønn, Anain. Det ser vi når vi sammenligner de forskjellige skriftavsnitt. Dette hører altså Johannes om. Og nå vet Johannes at dette er slike gjerninger som Messias skulle gjøre, og som døperen selv hadde forkynt at han ville komme til å gjøre, og nå skjer de. Og så ser det ut som døperen kommer i vanskeligheter. Det er noen som har sagt det, og det har vært ganske alminnelig også å lære det, at døpen var ikke i tvil, men det var for sine disiplers skyld. Varför sände de till Jesus att han sände det budet? Väl, det är riktigt det att han ville vända sina discipler från sig och till Jesus. Det är ju för sig riktigt nog. Men det är nog själva språkbruken här som visar oss att det var inte bara det. Det har också något med döparen själv att göra. Det står nämligen han sände dem, bud med dem till Jesus och låt si. Det står inte att han låt dem si, men han låt si. Efter den uttrycksmåten vi har i skriften så ser det meget med den forskjellen. Det är döparen som spör. Och så kommer det spörsmålet. Kan döparen vara kommit i vanskeligheter? Kan han vara plaget av tvil? Kan döpen vara plaget av anklager? Det som vi kallar anfäktelser. Jag vill för att undgå missförståelse säga att anfäktelse, det är inte det samma som åndelig mörke. Det är inte samma som att ha vanskeligheter. Det är inte anfäktelse. Anfäktelse har en ganska speciell betydning. Och som du hör är det ju ett tysk ord, anfäktung. Och det betyder ett angrepp. Nämligen på tron. Och all anfäktelse kommer från djävulen. Det kommer genom människor ofta. Det kan komma genom oss själv. Men det är från djävulen. Vi angripes på tron vår. Och slika angrepp kan alltså döparna ha varit gjenstand för. Att själefienden har varit ute och har prövd att plaga denna man som är så tro i sin tjänst vår Herren. Tänk dig att döparen sitter där i fängsel. Och så hör han om alla Kristi gärningar. Nu sker det. Nu går det i uppfyllelse. Det är han som han har bannat väg för. Och nu vet döparen att Jesus hade ingen väg kommit. Visst det inte var för döparens skyld. Jesus, döparen säger ju själv, det står i Johannes 1, i vers 32 är det väl. För att han skulle uppenbaras för Israel. Därför är jag kommit och döper med vann. Hvis inte Johannes hade gjort sin gärning, vilken vägen har varit öppen för Jesus? Och det vet döparen. Jesus kan göra det han gör, för det döparen har gjort den gärning han fick att göra. Och den har han fullfört. Och nu sitter han där i fängsel och hör om Kristi gärningar. Men han får inte ett ord från Jesus själv. Ligger det inte nära att tänka han som jag har varit förlöpe för, kan inte han sända mig en hilsen? Jag som har lett och stritt för hans skyld, och det hade döparen gjort, sände han inte mig en hilsen? Jesus besökte han inte och sände inte en hilsen till han. Och det måste förekomma döparen att han för Jesus var som om han inte existerade. Och så kommer anklagarna. Kan detta vara riktigt? Johannes var kastet i fängsel för det han hade varit tro i sitt kall. Han hade sagt för att det landsfyrsten att han hade inte lov att leva i äktenskap med den han levde med. Och det var ju sant. Och denne landsfyrsten skulle meget ta sig fra och bett att någon blandade sig in och sa sannheten till honom. Och det gick så vitt att det var på grund av en lättsindig spök att han blev halshugget senare. Där sitter Johannes. Och det är alltså som Jesus inte enser ham. Och så kommer tanken där, vet du det. Har det varit något galt med mig? Har det sviktet? Johannes hade ju också sitt gamla människa som vi har. Har varit plaget på många måter som också vi känner till. Och så är anklagande rejst sig. Och så är tvilen kommit. Det syns inte där så underligt. Och så är det det när ett människa blir lite äldre. Blir han ofta plaget av anfäktelser. Det får vi uppleva vi som är lite äldre. Det är inte så lätt att bli gammal för en kristen. Det är inte det. Og ikke Johannes av alder så forferdelig gammel, men han var jo gammel i forhold til den tiden han levde i. Det var han. Og sitter der da, som sagt. Så gjør han det, det eneste som er riktig. Han sender bud til Jesus. Og det er det eneste vi skal gjøre når vi er i tvil. Vi skal fortelle Jesus om den. Vi er veldig snare til å fortelle mennesker om våre tvil. Jeg har det så vanskelig. Det er så vanskelig for meg å tro. Jeg ville så gjerne tro, men jeg får det ikke til. Forteller vi hverandre om det. Og så blir det verre. Det er Jesus du skal fortelle. Det er han du skal si det til. Det gjorde da døperen gjennom disse disiplene. De sa det til Jesus som døper ville ha sagt. Og da sa de også noe som skulle bli til hjelp for også disse disiplene. Er du, med betoning av det ordet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus gir svar. Og jeg er sikker på at Johannes ble hjulpet av svaret. Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes blir nødt til å tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og slik får vi også svaret. Vi må lære å tro Herren på hans ord for å bli hjulpet. Det må vi. Og det skjer også det. Så sier Jesus, gå bort og fortell Johannes det som dere hører og ser. Blinde ser. Det er en umulig ting det. Lamme går. Natt er en umulig ting. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Døde står opp. Det er fremfor alt umulig. Jesus svarer med å peke på at det skjer helt umulige ting der hvor han er. Dermed sier Jesus det at han gjør det som Gud alene kan gjøre. Det gjør han. Det ikke menneskers gjerninger Jesus gjør. Han gjør det Gud gjør. For det ikke et menneske som kan gjøre noe av det som Jesus peker på her. Det skjønner Johannes. Nei, de trengte nok ikke å vente en annen. Det er Gud kommet i kjød. Det er han som arbeider. Og så sier Jesus en ting til. Og det er vel også myntet på Johannes personlig, ikke minst. Evangeliet forkynnes for fattige. Johannes hadde aldri vært en rik mann. Han hadde vært nok så nøysom i sitt liv, med sin kamelårskap og det at han levde av gresshopper og vill honning. Det var profetens levesett, særlig profeten Elias da. Han var kjent for det. Og han ga seg ut for å være den Elias som skulle komme med sin måte å være på og kle seg på. Og Jesus sier om ham lenger nede i kapitlet, om vi vil ta imot det. Han var den Elias som skulle komme, og som Guds ord taler om i slutten av det gamle testamentet. Jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Elias skal komme. Og så sier Jesus, han, døper Johannes, han er den Elias som skal komme. Men som sagt, noe luksus har han ikke visst nå. Han har vært fattig, menneskelig sett, hele livet. Men nå sitter han i fengselet. Under sitt liv og virke, så har Johannes stått i en rik virksomhet. En umåtelig stor virksomhet. Folk kom fra hele Jødeland. Hele Judea, Samaria, Galilea naturligvis. Og fra nabolandene rundt omkring i store skarer og bekjente synder og ble døpt av ham. Det var en vekkelse som omfattet hele Israel. Och det var en rik verksamhet. Nu sitter han i fängsel. Nu har han ingenting. Han har ingen verksamhet. Nu är han fattig. Nu har han bara sin egen eländighet. Som han kan känna och följa på. Han hör om Kristi gärningar. Han skönner att Jesus är den rätte. Men det ser så hopplöst ut för honom själv. Så får han svar från Jesus. Och det är ett svar som säger han att det budskap som Jesus förkynner och den gärning som Jesus gör, den är för dem som inte har. Dem som inte är nå, inte kan nå, inte har nå, den är för fattiga den. Fremdeles är evangeliet det. Så länge ett människa är nå, synes han, är till sig eller något slikt, så får han inte se det. Men när Herren har gjort oss små och fattiga, så uppenbaras evangeliet för oss också. Och så följer Jesus till. Salig är den som icke tar anstöt av mig. Döparen Johannes måste lära att tro på Jesus som en hjälplös och fattig synder. Det måste han. Och det gjorde han. Det kan du vara säker på. Och Johannes, han blev hjulpet. Vi behöver inte vara i tvivl om det. Han sände inte förgäves bud till Jesus. Han fick svar. Och svaret hjälp han. Och jag tänker svaret också hjälp hans discipler till att tro på Jesus. Detta med anklage, det blir inte talt så mycket om. Men vi ser här Romerbrevets 8 kapitel. Där det talar om dem som Gud har utvalt. Dem som Gud vet känner sig som sina från evighet av. De som han förutkände. Eller som det egentligen står alltså. Som han förut, alltså från evighet av, vedkände sig som sina. Dem har han också förutbestämt. För att de ska bli likadant med hans söns bilde. Alltså han förutbestämt att de ska stå samman med Jesus. Där var Jesus, Guds egen son, ska stå som en bror bland bröder i det fullkomna riket. Och så spör jag, ja, vem är dessa som han förut har vedkänt sig som sina? Det är väldigt lätt att missförstå det ordet, och det har ofta blivit missförstått. Men ser vi sammanhängen i skriften, så är det ganska enkelt. Det är alla som tar emot evangeliet. Vem det än är, vart eneste människa som tar emot ord om Jesus har Gud på förhand från evighet vedkänt sig som sin. När du tror på Jesus, då gör du i ordets allra egentligaste förstand Guds vilje. Vi är så flinka till att sätta Guds vilje i förbindelse med loven vi människor. Och på en måte kan vi ju också göra det när det gäller våra gärningar och vad vi ska vara och göra. Så går det ju an det, men inte längre heller. Men Guds vilje är egentlig och i absolut förstånd. Det är hans utvälgelse till frälse det. Det är ingen utvälgelse till förtapelse för människor. För den evige ild är berett för djävulen och hans änglar, säger Jesus i Matteus 25. Men utvälgelsen är berett för människor. Och denna utvälgelsen, den kommer genom budskap till oss och genom vår hörsel. Guds utvälgande nåde är virksam genom ord om Jesus. Och där vår ord om Jesus lyder, där är Guds utvälgande nåde virksam. Och hvis ett människa hör så han tar emot detta budskap, är han därmed utvalt av Gud och vedkänns av Gud från evighet. Och därmed är han förutbestämt att bli frälst. Det är underliga ting. Och dessa som är förutbestämt, dem har han också kallt. Och dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. De är frikänd från alla sina synder. De är inte bara benådade för att de ska slippa straff. Men de er fremstilt for Gud som om de aldri hadde gjort noen synd. Fullstendig frikjent. Og dem som har frikjent, dem har han også herliggjort. Altså det er noe fremtidig. Herliggjørelsen tales om som det var i fortid. Og det høyeste grad av visshet, når det fremtidige uttales i fortidsform, så uttales det høyeste grad av visshet av de som tror på Jesus, vi kommer til å nå målet. Dette har Herren slått ganske klart og tydelig fast for oss. Han spør, er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Men så kommer spørsmålet, hvem vil anklage Guds utvalgte? Hvem er den som fordømmer? Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Jo, der er en. Det er sjelefinnen som vil alt det. Men egentlig er det to slags anklager. Vi har en anklage som vi kan kalle lovens anklage. Hvor vi anklages hva vi har vært, og hva vi har gjort, og hva vi har forsømt. En berettiget anklage altså. Den viser oss sannheten om oss selv. Den lovens anklage. Den er sann, den er berettiget. Men den driver meg inn til Jesus, den. Den viser at jeg trenger denne frelser. Og at jeg er fortapt uten denne frelser. Og driver meg til å tro på Jesus. Og jeg kan si med apostelen at jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Lovens anklage skal drive oss inn i evangeliet, for at evangeliet skal frigjøre oss. Og det gjør det. Men så er det en annen anklage, og det er djevelens anklage. Den er falsk, og den er usann. Og nå må du merke deg, djevelen anklager oss for at vi tror, eller for at vi stiller oss frem til tjeneste for Herren. Tror du at du kan tro på Jesus slik som du er? Du har falske motiver for å tro på Jesus, du. Det har hendt flere ganger at folk i nød i sjelesa har kommet og sagt, jeg har ikke riktig motiv for å tro på Jesus, for jeg tror på Jesus fordi jeg er redd for å gå fortapt. Som om det skulle være galt. Jeg har full rett å tro på Jesus. Det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Vi har et tydelig eksempel på dette i det gamle testamentet. Jeg tenker på Jobb. Det står i Jobbs bok i første kapittel, vers 6, står det slik, at en dag var Guds sønner samlet for Guds åsyn, og blant dem kom også Satan. Og så står det, og Gud spurte, sa til Satan, altså Gud tok initiativet. Hvor kommer du fra, sa han. Jeg har faret og flakket omkring på jorden, svarte han. Så kommer det en, og Gud sa til Satan, Gud tok initiativet. Her du gikk akt på min tjede jobb. For det er ingen på jorden som han, en rettferdig og bare for et ord til, en rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer han, ja, mon Gud, mon jobb frykter Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og hva han sier? Takke til. Er det noe takk han for at han tror på deg? Jeg rekker din hånd ut og rør ved det som er han, så vil han si deg farvel like opp i ansiktet, sier djevelen. Kjenner du den anklagen? Jobb anklages for at han tror på Gud. Men den troen, den er ikke noe verdt. Han har fordel av den troen. Ja, vi kan oppleve den. Du tror på Jesus, du har fordel av det. Du vil stå i Herrens tjeneste, du har fordel av det. Kjenner du anklagen? Den kommer fra djevelen, skal jeg si deg. Det er ikke lovens anklage. Det er ikke en sann anklage. Den er falsk. Og Gud tar ikke imot den. Og så viser det seg da, Gud, at Jobb, Gud tillater at Jobb mister alt den eier og har. Og da skjer det at Jobb sier, Herren ga, Herren tok, Herrens navn er lovet, og under alt dette syndet Jobb ikke. Så gjentar det seg i kapittel 2 da. Er Guds sønne er der igjen fra Guds åsyn, og Satan er blant dem. Og igjen sier Gud til Satan, han Gud tar ordet, initiativet til å ta ordet. Har du i dag på min tjene Jobb? For det er ingen på jorden som han, og så videre. Han peker på en Jobb som en gudfryktig mann. Så kommer anklagen igjen, ja. Vel, men hvis du rører ved hans hud, det vil si han ved person. En ting er at han har mistet alt han hadde, men han er, du har ikke rørt ved ham selv. Men rører du ved ham selv, så vil han si deg farvel, like opp i ansiktet. Og så blir Jobb syk, full av byller, og blir så elendig som det går an å bli. Og enda hans hustru håner ham nå. Og da spør du tror vel ikke på Gud nå? For å si det litt enkelt. Så svarer Jobb, du taler som en av de uforstandige kvinner, sier han. Skal vi bare ta imot det gode av Herrens hånd, ikke like så det onde? Og står det, under alt dette syndet Jobb ikke. Han tok på kjenningene. Anklagen er falsk. Jobb var knyttet til Gud, han. Jobbs hjerte, det var knyttet til Herren selv, ikke til Herrens gaver. Og du ser det er det som det kommer an på. At vi ikke søker Herrens gaver, Herrens velsignelser, men ham selv. Så da vil alle hans velsignelser virkelig bli velsignelser. Og det går jo bra med Jobb inntil hans tre venner dukker opp. Han har tre venner. De kommer til ham og de skal trøste ham. Og da de ser Jobb så blir de sittende der tause. Og for å si det kort, disse tre, de sitter fast i en vrangforestilling. Er et menneske gudfryktig, går det ham godt her i verden. Hvis han ikke er gudfryktig, så går det ham dårlig. Det er altså en lovisk oppfatning. Ikke lovens, men en lovisk oppfatning av hva som velsignelse er. Og da brister det for Jobb. Den loviske tankegang, den får Jobb til å forbanne den dagen han har født. Og her har du poenget i Jobbs bok. Jobbs bok har vist oss, det er ikke påkjenningene, det er ikke lidelsen i og for seg. Den kan en gudfryktig mann ta. Han virkelig er knyttet til Herren. Men det som er farlig, det er det loviske sinnelag. Og hvis du er som du skal være, så blir du velsignet. Hvis ikke, så går det galt. Nå, en lang historie. Men det ender jo med at Elihu åpenbarer seg da efter hans venner. Så han forkjenner jo loven som den er, og da blir Jobb alldeles sønderknust. Men så kommer evangeliet. Jeg har ikke tid til å si mer om Jobbs bok, men det ender jo godt med Jobb. Og det er en klar illustrasjon til hva lov og evangelium virker når vi får bli brukt riktig. Vi kan oppleve anklager. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Da vil jeg be deg legge merke til. Anklages du for noe du har vært, eller gjort, eller forsømt, det er greit det. Det kan du gå til Jesus med. Det har han tatt på seg. Men hvis du anklages for at du som er slik som du er, du vil tro på Jesus, da må du si, den anklagen, den tar jeg ikke. Den kommer fra djevelen. Eller hvis du anklages, for eksempel for at du tror du har misjonskall, eller en annen tjeneste for Herren, sånn som du er. Du kan ikke nytte at du er, som er slik skal ha en tjeneste for Herren. Så må du si, den anklagen er falsk. Den kommer ikke fra Herren, nei. Det er ingen anklage, du. Det er ingen anklage som Gud tar imot. Det er det store budskapet i Romerne 8. Gud tar ikke imot noen anklage på den som tror på Jesus. Gud er den som rettferdiggjør. Kristus er den som er død. Ja, hva mer er? Som også er oppstanden. Og som også er ved Faderens høyre hånd. Som også går i forbønn for oss. Det var et ledd jeg manglet, jeg leste opp i sted dessverre. Alt dette har du i Jesus. Det er ingen som kan anklage deg på Gud. Du som tror på Jesus, du er fri. Guds sønn har gjort deg fri. Om du føler deg dømt 1000 ganger, så er du fri i Jesus. Det er sterke ord skriften bruker her. Men Jesus fritar oss ikke for alt dette, altså. Vi er regnet som slaktefår, skriver apostelen. Jeg siterer fra Gamle Testamentet. Vi har lidelser for Jesus skyld. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, altså, for det gjorde Jesus alene. Men det er noe engang slik at den som tror på Jesus, han blir en fiende for menneskene her i verden. For menneskene som elsker verden, de hater jo Jesus. Og så blir det trengsel og angst og forfølgelse. Da blir det hunger og nakenhet, fare og sverd, som det nevnes. Det kan ikke Herren frita oss fra, så sant de skal leve i denne verden og følge Jesus. Men så står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Ikke utenom dette. Hvis vi har frigjort seg alt dette her, slapp unna alt dette her, så vil det ikke gå så bra. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Det vil si vi gjør erobringer. Vi vinner sjele for Herren. Vi er med å utbrede Guds rike på grunn av alt dette. Vi vinner mer enn seier. Ved ham nemlig, som elsket oss. Og så kommer det en forsikring til slutt om at ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og vi har snart jul. Det er minne om han som kom, Guds egen sønn. I ham har vi alt. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi takker deg fordi ingen kan anklage oss. Du tok dommen. Du tok anklagen som vi har fortjent. Du gjorde oss fri. Herre, vi tror på deg. Vi setter all vår lit til deg. Og vi takker deg. Og ber om å være ditt redskap til å vinne andre. Herre, la det skje i ditt navn. Amen.